Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 3 сакавіка. Нашыя тэмы. У Баранавічах за хабар затрымалі дырэктара завода філіяла «Атланта». У Літве заявілі, што ўладам Беларусі не трэба спадзявацца на выдачу Ціханоўскай. Прадстаўнік АБСЄ пракаментаваў прысуд журналістцы Барысевіч. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Баранавічах за хабар затрыманы дырэктар і начальнік бюро камерцыйнага аддзела станкабудаўнічага завода, паведамілі ў прэс-службе МУЗ. Прадпрыемства філіял ЗАТ «Атлант». Затрыманне праводзілі супрацоўнікі ГУБАЗік. Кіраўнік прадпрыемства спрабаваў схавацца ад праваахоўнікаў ва прыбіральні працоўнага кабінета і пазбавіцца ад грошай, расказалі ў МУЗ. Тым не менш купюры ўдалося выратаваць, сума хабару склала 600 тысяч расійскіх рублёў. Яшчэ 330 тысяч расійскіх рублёў атрымаў начальнік бюро завода. Грошы канфіскаваныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Крама «Сымбальба», якая прадавала кнігі, адзенні і сувеніры з нацыянальнай сімволікай, канчаткова зачыняецца. Пра гэтае гаворыцца ў заяве, апублікаванай на сайце праекта. Усе падзеі, якія адбываліся апошнія 8 месяцаў вакол кампаніі, прывялі да таго, што крама больш не можа арандаваць памяшканні для далейшай камерцыйнай дзейнасці ў любых фарматах і утрымліваць ранейшы штат супрацоўнікаў. Без працы застаюцца 11 чалавек. Нагадаем, офлайн-краму давялося зачыніць яшчэ ўлетку. Повышенную увагу до проекта разностайных ведомствов.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Литве заявили, что официйному Минску не трэба спадзяваться на выдачу Светланы Тихановской. Экстрадиции домагается следший комитет Беларуси, белорусский политик, обвешченная у вышук. Литва не выдае людей, якія подвергаются политичному переследу. У Минску выдатно ведают, які отказ мы им дамом, сказал наместник министра замежных справ Литвы Мантас Адаменас. Депутат Сейма Литвы Эммануэлис Зингерес заявил, что любы литовский урад, які погадился б выдать хотя б одного политичного утека Мінскага режиму не протримався б і дня.
Штодзённая інформаційна програма «Петарда».
3,5 года колонии узмоцненного режима за неудалый подпал табакерки. 3 соковика у Гомеля вынесли присуд Вадиму Цикунову. Справу разглядал суд Чыгуначнага района Гомеля. Мужчину признали виноватым у вырубе коктейля у Молотова и спробе подпалу киоска. Здарэнне отбылося 25 кастрычника 2020 года. Табакерка от деяния у мужчины не потерпела. Страты от его деяния усклали меньше за 27 рублей. Ён гэтую сумму компенсовал. Цикунова затрымали у конце листопада минулого года, и с того часу он находится за кратами.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Яшчэ адным ударам па свабодзе СМІ ў Беларусі назвала абвінаваўчы прысуд па справе аб 0 прамілі прадстаўнік АБСЄ па пытаннях свабоды СМІ Тэрэза Рыбейру. Яна пракаментавала вынікі судовага працэсу на сваёй старонцы ў Твіттер. «Я засмучаная пастановай суда, які прысудзіў журналісты Тутбай Кацярыні Барысевіч 6 месяцаў пазбаўлення волі. Гэта яшчэ адзін удар па свабодзе СМІ ў Беларусі. Не павінна быць крымінальнага пераследу за прадастаўленне інфармацыі, якая прадстаўляе законы, грамадский интерес», написала Тереза Рыбейру.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта были галоўныя падзеі дня у программе «Петарда». Слухайте Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадио.